Эфир Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 4-нчү сентябрь, эптенин дүйшөмбү күнү. Эптенин жумга дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди язгыда тыңдамага чакырат. Одол күнүн тагадын тарыхларынын эле. Улар менен сиз мен жоксун аны урган таңшедер. Demirgal Koreyanyň döwlet ýetirilýän hökümetiýeti ýurdun kämilleşdirilen wadorot bombasyny üstünlükli synag edenligini we onuň kontinentary ballistik raketa ýüklenip biljegini ýygnan edip tartgynlygy galdyrandan biraz soň ýer tartgyny belli galdy. Resmi KSNA xabar agentligi synag edilen wadorot bombasynyň ýurdun iň kämilleşdirilen ýadra ýaragdygyny we onuň öränül ýykynçylyk kuwatynyň bardygyny aýtdy. Bu beýanatdan soň ABŞ-nyň geologu barlaw 3-nji sentýabr güni ýerden özüniň Sangijibayagamdan 24 km çemesi uzaklykda 6.13 magnitudly ýer ýarmasyny belli galanlygyny aýtdy. ABŞ-nın geologu barlıqlarının geyfidigi Jane Persley, AFP xabar agentliğini bunun yer ranması zərli partlamadığını aytdi. Günorta Koreyanın Yonhap xabar agentliği yurdun meteorolog agentliğine salgılanıp bir yer titremesinin adım elinin işi olup görünyanlığını aytdi. Xitayın yer titreme administrasiyası özlerinin Demirgal Koreyada partlamadır ödülen 6.13 magnitudlu yer sarsgynyny belliği alanlıklarını xabar verdi. Olar bu sarsgynyň saat 11.30'da ve 0. kilometrde bolanlygyny aýtdylar. Şeýle dolar 8 minut soňra 4.16 magnitudlu ikinji sarsgynyň hem hasabarlanyny xabar berdiler. Rus seismologlar hem şol töwerekde 6.4 magnitudly seismik wakanyň bolanlygyny hasabalar diýip Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki TASS habar gurulugy habar berdi. Pekinyanyň soňky ýadra synagyndan soň Günorta Koreýa prezident Moon Jae-in ýolbaşçylygyny Milli Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisine geçirdi. Milli Howpsuzlyk direktori Chang E-yong Seulun Pekinyany basyç güýçlendirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaryny etjekdigini şol sanly BMG-nyň täze sanksiýasynyň giýrilmegine çenli çäre görjekdigini aýtdy. Biziň Birleşen Ştatlar bilen ýaranlygymyz wagtdaýdylaryny biz ABŞ-nyň iň kuwwatly Amerikan strategik harby aktiwlerini Koreýa ýarmadasyna yerleşdirmek hakyny maslahat ederse diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bir ýadra synagynyň kabul ederlik değerligini aýtdy. Japon hökümetiniň maglumatyna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi McMaster, Japonya'nın Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň baş direktori Shotaro Taniguchi bilen telefonda gepleşdi. McMaster Washington'un Japonya'nın korumağı Sultan'ın özünün yadırı saklayıcı faktör bilen birik durmağı ığrarlılığını inanırdı beyanatda aýdylýar. Hatayın Daşarı İşler Ministerliği Demirgal Koreyanı yalnız hareketlerini bet etmeye hem de BMG'nin Howpsuzlyk Kengesiniň rezolüsiýalaryny sylamaga çağırdı. Rusya ýadra synagynyň berk ýat garşy münasipdigini aýtdy we gadaklanýan taraplary gysagly diýalygy dolanmaga çağırdı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 3-nji sentýabrda Texasda we Louisiana'da agyr fil basmagynyň pidalar üçin milli doga okuýuş gününi geçirmäge çağırdı. Trump we onuň aýaly Milani 2-nji sentýabrda Texasa sapar edip ABŞ-nyň 4-nji uly şäher Houstonyna aman utulanlar we meýletinçiler bilen duşdy. Bu şäher fil sebäpli ysmaz harına düşdi. Prezident Trump harby tupanyň garşysynda gurnulan kömek tagallalaryny ögdü we federal, stat we yerli häkimet wekilleriniň hyzmatdaşlygynyň fantastik derejede gowulanlygyny aýtdy. Trump soňra ýurdun birinji hanym bilen tiýil hurundan ejir çeken Charles Köline, Louisiana gitdi. Yerli medya Karl tupanynyň ölen adamlaryň sanynyň 50-den geçenligini habar berdi. 43 000 töwerek adam wagtlaýyn çadyrlarda yerleşdirildi. Aktam Kongressden dikeldiş tagallalaryna kömek üçin başlangyç 8 milyard dollara olay terişde soradi. Irak resmiler 2-nji sentýabrda adynyň 3 san janyň geçen bombaçynyň döwlet değişçiliginäki elektrik istansiýasyna hüjüm edip 7 adam öldürenligini, ýene bir näçe adam bolsa yaralanygyny aýdýarlar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary özüne aldy. Hüjüm Samarra şäherine Bagdatdan 125 kilometr uzaklykda boldy diýip resmiler aýtdylar. Elektrik ministrliginiň sözçüsi Musab al-Mudaris elektrik stansiýasynyň 7 işgärinin öldürilenini, howpsuzlyk gurulunyň 8 ofiseriniň ýaralanyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.